Привет! А тези, които ни гледат, здравейте! Радвам се, че може да споделиме едно и също време в едно и също свързване в духа, което прави времето ефикасно. Много добре знаем, че ако искате да направите времето ефикасно, не ви трябва човек, с който да го споделите, само да бъдете на един дух с него. Тогава времето е 100% ефикасно. Затова вярвам, че всеки един, който е отделил от времето си да бъде на това място, а не само физически, както ние сме тук, но е отделил времето си да присъства дори онлайн, го е направил със съзнанието, че не е просто защото му е хубаво, не защото е интересно, а защото да бъдеш част, това, което проповядах на миналите събрания, да бъдеш част, те прави истински ефикасен, истински привилегирован да имаш това време заедно с други. Място, което вярвам, е място на духовна актуализация в духовния дом. Искам да говоря днес за нещо много, много важно и същевременно изключително трудна тема. Като казвам трудна, нямам предвид само трудна за говорене, но и трудна за слушане. Защото, когато говорим за актуализиране, не слагаме изисквания, очаквания хората да го направят, а се издигат и полагат стандарти. Винаги, когато се полага стандарт за нещо ново, има битка и сатана не позволява това да се случи. Дали ще обърка хората в ума, ще ги разсея, или ще вкара в тях неверие, или ще се случи нещо различно, за да не хвана това послание. Затова казвам, че е трудно, но това само прави посланието по-важно, когато е трудно. Първо ще започна с това, че Господ ни е създал да се актуализираме. Много е важно, ако искаме да постигаме неща, да знаеме замисъла на Бога, какъв е бил, когато е сътворявал нещо, в случая нас. Ако Господ е създал човека да се актуализира, т.е. да се усъвършенства, да се променя, да пораства, това означава, че в божествената природа, която Господ е вдъхнал в човека, е записан кода, който ни е нужен, за да се отключи това актуализиране. В духовното ДНК Господ е вложил този код, който да присъства не просто като нужда, защото понякога нямаме нужда да се актуализираме. Нали, признаваме си го. Не говорим за нужда, а говоря за естество. Такъв си по принцип. Хората реагират много правилно, имам предвид акуратно, когато действа спрямо това, което е създадено от Бога. И не се напъват да действат правилно, защото това им идва отвътре, нека така да го кажа. Идва им отвътре и не се напъват да изглеждат, нито пък да действат правилно. Просто такива. Както не се напъваш да обичаш. Нали? Защото ти си създаден, устроен да обичаш. Човек е устроен да се актуализира, усъвършенства, спрямо модела, който човек избира. Това е свободната воля. Да, вложено е в нас не нуждата, пак повтарям, а естеството да се актуализираме. Така сме устроени, но ние лично избираме модела, според който се актуализираме. Това е свободната воля. Бог го е направил така, за да може Бог да бъде избран. Ако Бог не бъде избран от нас, не може да бъде последван. Ако не бива последван Бог, не може ние да бъдем част от Него и Той част от нас. Затова Исус каза на своите ученици, последвайте ме. Какво означаваше последвайте ме? Вървете след мене, гледайте аз как правя нещата, научавайте се, учете се от мене. Не само това. Последвайте ме означава бъди част. Бъди част не от това, което правя, а от това, което съм. Това предложи Христос. Религията от своя страна е абсолютно съгласна с промяната на човека, но не и с промяната на начина и с парадигмите. Тоест, държи си начина. Нищо, че не работи. В очите на религия този начин работи. Хората не стават. Разбираш ли за какво говоря? Комунизмът е перфектен. Хората не стават. Що стъчкуват? Нали? Ако бяха послушни да изпълняват всичко, което трябва, щяха да бъдат добре. Нали? Системата е сбъркана, но тя се самосъхранява, като се самооправдава и обвинява друг. И ако забележите, че в самото си естество, грешно естество, паднало естество, човека обвинява друг, за да оправдае себе си. Това е характерно за падналото естество. Това пък е една от основите на религията. Да обвини друг, за да запази своя начин. Иначе, ако религията един ден си признае, че начинът не работи, това означава да отрече себе си. Да тръгне против себе си. А така се разпадат нещата, когато се обърнат против себе си. Офиса на религията е разума. Офиса, място, от което оперира религията. Място, където се случват процесите, откъдето излизат нарежданията, откъдето излиза кое как да става. Офиса, това е разума. Затова религията работи с знание. Трупа знание, за да може... всъщност, за религията актуализацията е знанието. И нека да ви призная нещо. Религията винаги избира по-лесното. По-лесно да научиш нещо, отколкото да се промениш. Нали така? Значи, ако научиш много, може да изглеждаш променен, защото начинът по който говориш, начинът по който се държиш, поведение, всичко изглежда, че си различен. Но ако твоята промяна стъпи върху знание, не върху познаване на Бога, тя е фалшива религиозна промяна. Библията казва, със сърце вярва човек. Сърцето познава, ума знае. Със сърце може да опознаеш. Ако искаш връзка с някой човек, близка, приятелска, или ако е мъж и жена повече след време, това, което правиш е не се фокусира върху знанието за този човек. Тоест не искаш да придобиеш знание, информация за него, нека така да го кажа, а познаване на сърцето му. Нека да ви признае нещо. Ако фокусирате времето си за да знаете нещо за някой, това ще ви обърка. Защото този човек се променя. И всеки път, като се променя, ти се объркваш. Таман си разбрал нещо за него, таман си научил, той е споделил, ти си разбрал и така се радваш, че знаеш. В същото време той се актуализира в Христос и всяка негова актуализация носи промяна и нещо различно. Това е причината в случая мъже да се объркват, когато казват, не може да опознае жената. Защото залагат на знание, не на познаване. Ако залагаш на знание, тя се променя и ти се объркваш. Мислиш, че тя не е постоянна в това, което е. А всъщност тя се актуализира. Ако заложиш на познаване, тогава... нека ви дам пример. В много от ситуациите, в които действаме правилно, е не защото знаем... Прочели сме как Бог би поступил в определена ситуация, защото няма тази ситуация в Библията. Няма идентична такава. Причината, по която действаме акуратно, е, че познаваме сърцето на Бог. Когато познаваш нечие сърце, знаеш как мисли човека, знаеш какво чувства, знаеш как вижда нещата, знаеш как ги преценя, знаеш какви решения взима на база на това, което е той отвътре. И още един пример. Някой ви казва, че сте казали нещо, което не сте казали. Обаче вие не помните. Забравяме какво сме казали. Как разбираме дали е истина? По начина си на мислене. Казвам, аз никой не бих казал такова нещо, понеже не мисля по този начин. Нали така? Ето така стигаме, че познаването на самите нас в случая казва дали нещо е истина или не. Актуализацията, духовната, искам да говоря за това, да актуализираме живота си спрямо сърцето на Бога, и тук говорим сърце с сърце. Нашата актуализация в взаимоотношенията не е като ум с ум, нали? Разум с разум. Да, Библията казва, имам и ум Христов. И това е така. Но той не е водещ. Никога ума не е водещ. Поради причината, че Библията казва, със сърце вярва човек. Откъдето вярваш, това е доминиращото. Защото ако доминира сърцето в тебе, не разума, тогава ти е лесно да вярваш. И чрез вяра просто се случват нещата. Ако включиш на разум, ума ще ти лимитира. Ще лимитира развитието ти, защото ума лесно комуникира с комплекси за малоценност, с страхове, с объркване, с хаоса, който около нас се прехвърля в ума ни, с много неотговорни въпроси, които имаш, това носи объркване. И не може да стъпи реална, адекватна промяна, да стъпи върху ума ни и да излезе оттам. Ума е ресурс за реализиране на промяната, която е започнала от сърцето. Т.е. да реализираш и с ума си, да си включи ума като ресурс. Практично да можеш да направиш нещата. Така. Израел. Вижте каква беше актуализацията на Израел. Те са в Египет. Място на робство. Когато има робство, има нужда от свобода. Свободата не е състояние просто, което емоционално изпитва, защото се почувства по-добре за определен период от време. Свободата е различно място, предвижване от едно място да отидеш на друго място. Не е свързано с това как се чувстваш, а къде си. И в случая, актуализацията за Израел беше след Египет да дойде пустинята. Но пустинята не беше мястото, не беше целта, а беше само път. Тоест, пустинята беше включена в процеса на предвижване, но пустинята не беше дума, в който ще бъдат наистина свободни. И ако четете живота на Израел в пустинята, ще се учудите как могат да реагират по толкова безотговорен, погрешен начин. И си казвате, това не мога да го разбира, не мога да го проумея. Защото в един момент пустинята се превръща в място, в което изригват всички слабости и всички несъвършенства и всичко, което и в човека изригва там. Построеното теле, златно теле, беше плод на непроменено мислене. А непромененото мислене е плод на липса на връзка с Бога. Ако те имаха връзка с Него, щяха да променят мисленето си спрямо връзката с Бога. Щяха да актуализират мисленето си, защото ако излезеш от Египет, какво следва? Ако няма промяна на мисленето, Египет се превръща в капан. Следва Ханаан. Историята казва, че Бог ни им обеща само избавление, а дом. Всъщност, истинското избавление е дома, а не състояние, в което ти си отделил от това, което те тормози. Избягал си, нали? Не си там. Защото историята показва, че хората, които се отделят само от място на робство, а не се посяват в дом, винаги са уязвими на това или да искат да се върнат, или да действат неадекватно спрямо мястото, което не би трябвало да бъде дом. Никога Бог не им е обещавал пустинята за дом. Или да им каже, ще поживеете 20 на години в пустинята, ще направя дом за вас и през това време ще разбира кои са годни за превземането на Ханаан и кои не са. Това е човешкият начин за селекция да избереш най-доброто. Бог избира най-доброто последния начин. Ти си в място на робство, Бог ти казва, ще ти предвижа до дома ти, до духовния ти дом. Ще ти поставя пред него и ти от тук нататък ти решаваш дали това ще бъде дома ти, който аз съм ти обещал или не. Тоест, давам ти обещание, но ти трябва да го завоюваш. Трябва да го превземеш. Изправя се не срещу хора, а срещу себе си, неверието ти, комплекси за малоценност, объркване, фалшиво смирение, което в случая не ти играй, не играй в полза на тебе. И така. Гласа на разума. Който много хора наричат водеща сила, дори християни, но когато отидеш пред стените на Ханаан, когато видиш ханаанците, ти виждаш нещо, което е повече от теб. Нека да го обясня. В този свят има предлагане, всеки предлага това, което е, и се старае да бъде повече от това, което има другия. Това е състезателност. Успеха, в кавички, на хората, които се сравняват, състезават и демонстрират, който успех е стъпил върху това, което демонстрират, а не това, което са, това беше типично за ханаанците. Тоест, размера им, всичко, което притежаваха, беше съобразено с размера, което са те. И високите стени, които са непревзимаеми, и изобилието на земята, което беше характерно също за това, което са високите, но това не беше божествен стандарт. Това са сблъсък на два стандарта. Това е битката. От една страна си ти, от друга страна е демонстриращия стандарт, който не е Божий. Причината да победиш това, което не е Божие, или високия стандарт, кавички, на света, е защото, как да го обясня, Давид и Голиат. Голиат беше стандарт, който беше повече във видимото, а Давид беше смешно малкия стандарт. Това се случва не за да може като християни да се смирим и да кажем, ето, непотребни сме, нищожни сме. В миналото хората се удоволстваха да говорят колко са нищожни. И си мислеха, че това е смирение. Да кажат колко са непотребни. И мислеха, че това е смирение. А всъщност, това е гласа на разума, който говори пред стените на Ерихон. Съгледващи, които гледат, виждат и казват, колко съм малък. Аз съм като скакалец пред тези гиганти. И за тези хора гласа на разума беше смирение. А гласа на разума е да позволиш, гласа на разума е нещо, което ти пречи да победиш стандарт, който не е Божий. Това, което не е от Бога, Бог е против него. Разбирате ли, че когато се изправим срещу стандарт, който не е божествен, Бог е вече против него. Не си сам, не се изправиш ти като някакъв ентусиаст, който давай тук ще водиме битки, за да се докажеме, че Бог е най-доброто. Не се доказваме по този начин. Изправяме се срещу нещо, което вече е обречено, което вече Бог го е победил. Реално е така. И затова двама от съгледвачите, Исус Навин и Халев, казаха, че Бог ще ги предаде в ръката ни. Знаете ли какво означава това? Те вече са в ръката на Бога. Той вече ги е смачкал. Ще ги даде. Разбирането, когато побеждаваш фалшиви стандарти, не е за това, че ти си много силен, че ти си голямата работа, много се молиш, много четеш и виждаш ли, много знаеш и оттам вече знаеш какво да правиш и как да се държиш. Става въпрос, че моделите, фалшивите модели, те са вече обречени. Те са вече против. Защото Бог казва, Бог на горделивите се противи. Тая система е горделива. Бог е вече неен противник. Но няма да е смачка с ръката си, ще тя даде на тебе. Да го направиш ти. Хващате ли принцип? Не подновяваме стари неща. Няма определение духовен винтидж. Нещо, което е, да разбирате, винтидж, но такова, едно красиво, старо красиво, едно такова, което създава уют, приятно усещане, като го гледаш, нали? Аз поне съм фен на такива винтидж неща. Тук говорим, че няма духовен винтич. Старото естество не го подновяваме. В смисъл да го замажиме, да го представяме по различен начин. Библията говори за стар мях. Стария мях е негоден за новото вино. Това е. И за да може да бъдем предпазени, стиха казва, Господ предпазва буквално и казва, не го слагайте, ще похабите и двете. Стария мях не подлежи, не е еластичен. Той е твърд. И когато новото вино започне да ферментира и да издува, ще се занося и виното, и мяха. Затова слагайте ново вино в нови мяхове. Не дейте да се опитвате да спасите стария мях, защото ще похабите и това, което Бог ви дава, и самите вас. Другото. Пустинята няма нужда от актуализация. Няма нужда. Не е нужно да я превръщаш в по-приятно място за живеене. Нали? По-уютно. Тя е преход. Тя е сезон. Тя е място, път, пътека. Минаваш през неща, не за да се установиш там и да ги направиш по-удобни за живеене. Затова ние не актуализираме, не подновяваме стари неща. Вижте, има едно такова разбиране, че има движение в пустинята, защото ти се предвижваш. Във видимото се случват неща. В пустинята има събития, има предвижване, има следване на стълба, което е огненият стълб през нощта и димният стълб през деня. Има движение и хората си мислят, че това е нещото. И казват, това е много добре. Живота, ние се актуализираме. Може да се предвижваш от едно място на друго в пустинята, но така не сменеш пустинята с нещо по-добро. Просто се движиш в нея. И така хора се заблуждават, че щом има движение в живота, им се случват неща, всичко е окей. Но аз започнах с това, че ако искате свобода, не се предвижваме в пустинята и да я обикаляме, а се предвижваме в мястото, което Бог е обещал и предназначил за нас. Ханан. И това е капана. Хората си променят мястото, местоположението в пустинята и не могат да повярват, че същите страхове, същото объркване, същия ужас на живота им, неудовлетворение, същите липси ги морят. И си казват, нали се движа? Променят се неща. Идва разочарование. Човек. Когато дойде разочарование, или го насочваме към някой друг, че ни е виновен, или го насочваме към себе си, че ние сме си виновни сами. И в двете състояния ние губиме едно нещо много важно. Това е да разбереме, че Бог ни е създал да обикаляме пустинята. Бог не създаде народа си, не ги избави от Египет, за да ги пусне да обикаля. Това беше тяхно решение. В момента, в който откажеш и кажеш не мога, в случая да превземеш и да си там, където Бог иска, където Бог е предназначил за тебе, в момента, в който кажеш не мога, ти продължаваш да обикаляш мястото, което е било път. Не затворен кръг. И така, Галатяни, 5 глава, 1 стих. Стойте твърдо в свободата, която Христос ви освободи. И не се заплитайте отново в робско иго. Разбирането да стоиш твърдо не е да не се предвижваш и не е да не се случват неща, а да стоиш твърдо в това, което Бог иска и има за тебе, като обещание. Да стоиш твърдо означава да го вярваш, да не се съмняваш и когато дойде време за битка, да не се страхуваш. Свободата, за която се говори, е първото дело на завета, който Бог сключва с нас. Първото дело. Оттам идва спасението, оттам идва избавлението. Свободата, за която се говори, не е моментно състояние или разбиране за душевно състояние. Свободата, за която се говори, я имаме, понеже сме избавени от Египет. А да бъде актуален този завет на вярност, трябва да бъде подновяван. Подновяването идва с актуализация. Ние се актуализираме, не искаме да останем на място, което сме просто свободни. Давам ви един пример. Добре, свободен си. После какво? Свободен си. Нямаш вече проблема, който си имал. Нямаш опресията, нямаш... Абе, всичко си е отишло. Мечта. После какво? Колко хора са се върнали отново в робство, в което са били? Само защото не се предвижили, а са останали само в свободата. Когато се говори за Христовата свобода, се няма предвид да останеш в състоянието на свобода, в усещането, че нямаш проблема, а да стоиш в свободата, да се предвижиш на място на свобода. Вижте, истинската свобода за Израел не беше пустинята. Въпреки, че нямаха, не робуваха на хора, реално. Но започнаха да робуват на своите слабости. Така че нямаше ги египтяните, които да ги тормоза с къмшици и да ги карат да работят, но го имаше страха, имаше го недоволството. Знаете, роптаяха за вода, за храна постоянно. Имаше го усещането за това, че са прецакани. Това е много, много интересно усещане. Бог допуска неща да се случват в живота, които те предвижат и Сатана ти изпраща на такова усещане, че всъщност това не е нещото. Имаше хора, които се дойдоха в нашето послание, като казвам нашето, не го визирам, като нямам собственско чувство към посланието. Дойдоха в домовете ни с очакване да се случат неща. Нали? Това, което много ги разочарова, че битките, които им предстояха, всъщност за тяхните очи не бяха битки, а неща, които ги тормозят. И не можеха хората да се обяснят как ще съм на правилното място, пък ще преминавам тежки неща. Няма логика. Душата казва, това не е възможно. Доказателството за душата, че си на правилното място и тя да се удоволства. Ама тя може да се удоволства и в грях. Реално. Бог допусна буквално място на пустинята, за да излезе максимално всичко от човека. Да излезе максимално, защото излиза в пустинята, за да може да не излезе през стените на Ханаан, там където вече битката е въпрос на малко време, на часове примерно. Ако излезе в пустинята, имаш време да коригираш неща, имаш време да пораснеш, което е хубаво. Това е, вижте, това е божествената грижа към тебе, за да можеш да завладееш Ханаан. 1 Коринтияни 7 глава 23 стих. С цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Когато се говори за роби на човеци, се няма предвид да изпълняваш заповедите на някой, защото можеш да ходиш в човешки парадигми, в човешки тълкование, в човешки начин на мислене. Това също е робуване на определени модели човешки. Човешки умения, теории, човешки теории, конспирацията. Какво ще кажеш за конспирацията? Забавна конспирация. Аз така си мисля за нея. Хората, които я приемат за факт конспирацията, тя е в много сфери на живота и в много неща могат да се говорят, но няма това да го правим. Хората, които възприемат, че съществува това нещо, сами влизат в място, където някой друг признава, че някой друг определя живота им, как да живеят и какво да правят. сами влизат в робство. Никой не ги кара. И интересното е, че факта, че знаят за конспирацията, не ги прави свободни. Нали? Това, че знаеш, че си роб, не ти прави свободен. Няма да ти освободия, нека така да го кажа. Всичко свързано с тая теория е начин, по който някой придобива самочувствие за знание над останалите хора. Тоест, останалите са простолюди, ние знаем нещата. Умните, интелигентни хора знаят нещата. Ако искаш да избиваш комплекси, има и други начини. Не е нужно да вяраш конспирацията. Така. Няма да говорим за това, защото тая тема е извън пътя за мен. Това между другото, само една скоба отварям. Когато се придвижваш, нали, свободен си от Господ, но се придвижваш на място и се установяваш на място, което Бог е определил дом за тебе, има достатъчно и да, много неща, които Сатана ти изпраща като теми, които да ти отклонят. И твоя разум казва, ти трябва да видиш тия неща, защото ако не ги видиш, ти признаваш си глупав. Така че не бъди глупав, бъди умен човек, бъди интелигентен, учи, знай за тия неща, придоби знание. И по този начин ти ще бъдеш умен. Иначе ако се правиш, че ги няма тия неща, ти си глупав. И когато човек не иска да е глупав, има комплекси в тая насока, започва да се усъвършенства в кавички в тази област, която е в страни от целта. И повярвайте ми, когато стигнеш до Ханаан и трябва да пребориш свои слабости, за да победиш, да влезеш в Ханаан, това, че знае за конспирацията, ма никак няма да ти помогне. Точно обратното. Ще кажеш, Ханаан има конспирация против Божиите хора. Конспирацията е, че тези хора са твърди големи, но те са генетичен опит, сполучлив явно, за създаване на нещо по-више, отколкото са останалите хора. И затова не мога аз. С конспирацията можеш да оправдаеш своето личностно развитие. Аз искам да се развия, мога, обаче конспирацията е такава, че хора не ми позволяват. Да. Разбира се за какво говоря. Нямаше да говоря за конспирацията, но не се сдържах. Продължавам. Човекът е склонен да създава свой модел, който се нарича модела «Такъв е живот». Чували сте го това, не? Такъв е живот. Да, много звучи примирение в тия думи, оправдание, бягане от отговорност и така нататък. Но чуйте откъде идва всичко това. Този модел на оцеляване когато избереш пустинята, говоря образно, за свой дом, започва да прави всичко възможно да създадеш максимален уют на душата си, за да издържиш там. Не можеш да избягаш от липсите, които те мъчат, от дискомфорта за цялостно за дух, душа и тяло. Не можеш да избягаш от този дискомфорт. Но в крайна сметка решаваш това изпитание от Бога. Кажем ли, че изпитание от Бога, ние сме длъжни да го издържим. Ако го издържиме и не се депресираме, не се откажем от живота, го смятаме за това, че сме устояли. Следите ли мисълта ми? В момента, в който се почувстваш устоял, нещо в тебе казва, ти си силен, ти си зрял. Тоест, ако продължиш да обикаляш пустинята и все още издържаш да обикаляш пустинята, а твоята душа казва, това е голямо постижение. Това е... Не си се отказал. Представяш ли си? Други се отказаха, обаче не. Продължаваш. душата продължава да търси начини, методи, за да се осигури как да издържи повече време в тая среда. Нарича я дом, нарича я добро място, нарича я даже място на изобилие. Човека прави всичко възможно да убеди себе си, че това, което има в момента, е най-доброто, за да може да издържи, за да може да устиска още известно време. И ние се чудим защо оцеляването за хора е просто начин на живот и те нямат нищо против това. И се чудим, не може така. Опитваме се да помогнем, ама той изглежда като все едно му казваме на човека, ти имаш отвратителен живот. Все едно не оценяме това, че той издържа. Все едно не оценяме това, че той устоява. Не го виждаме и той ни обвинява и казва, ти всъщност имаш изискване към мен, а Бог в момента ми е дал най-доброто. Такива хора не се променят, нали знаете? Не сме изпратени да казваме колко са зле хората, но ни е трудно да повярваме, че някой превръща оцеляването в начин на живот. Това го прави душата ни, ума ни. Ето така се запазва, самозапазва религията. Просто хората казват, това е нещото. Това е нещото. Това е модел на оцеляване. Така човек продава стойността си. В това състояние продаваш стойността си. Буквално, като Исав. Не трябва да продаваш твоята стойност. Не трябва да я заменеш. За нещо, което смяташ за по-важно. По-важното много често не е свързано с това, което имаш нужда. Защото това, което имаш нужда и си мислиш, че имаш нужда, може да бъде манипулирано. От обстоятелства, от хора, от твое усещане, от объркване, от какво ли не. Стойност. С цена сте били купени. Каква е цената? Каква е цената? Живота на Христос. Кръвта му. Това определя колко си стойностен ти. Пустинята не може да дава стойност. Египет пахич. Но единственият начин да получиш пълната стойност, осъзнаване, е да бъдеш на място, което е определено за теб като дом. Ханан беше дом. Там трябваше да живеят, там трябваше да разширят семейства си, там трябваше да се умножават. Това беше идеята и мечтата на Бог. А плодородието в самата земя беше бонус. Не беше основната причина. Бог ни гледа винаги да осигури най-доброто, за да може да ти привлече. Повярвайте ми, когато се върнаха в Юда, които бяха от Вавилонския плен по времето на Ниемия, се върнаха в Юда, не получиха най-доброто. Получиха нещо, което не изглежда като благословение. Така че Бог не те привлича с това, което предлага. Това, което прави Господ, е да те предвижва, да ти покаже истинската ти стойност, за да можеш да се актуализираш, не напъвайки се, а да знаеш, за това си създаден. Ти си такъв. Така си устроен. Променяш се, актуализирайки си, не защото трябва. Защото навсякъде всеки ти казва трябва. И дори когато чуеш проповед, вместо да я чуеш като сърцето на Бога, което се споделя, бащата, който споделя мещичите за сина си, не го чуваш по този начин, чуваш като изискване. Трябва. И когато душата ни чуе трябва, какво прави? Заключва се и започва става опозиция на това, което според ния трябва. Цената. Това, което обезценява живота, е липсата на актуализация. Ще дам един груб пример, много груб. После опитам да го направя по-разбираем. ползвате компютър много години. И накрая го ставате в наследство на децата си. Но не за да го имат като антика и да си спомнят, нали, за онези години, като винтидж вещ, а го оставяте, за да го ползват. Тука ли сте? И после не може да разберете защо те не го искат този компютър някой ден. Защото той няма да им върши работа. Ама на мен ми вършеше години. Ей! Много хора се очудиха как прекрасният телефон, който си обичат като собствено дете, вече не им върши работа. Защото хардуера му не издържа на постоянното актуализиране, изпраща на нов софтуер, нов и вече хардуера, т.е. това, което е самия телефон, може да го пипнеш хардуер, вече не издържа. Необяснимо е. Нека ви го обясня по по-мек начин. Когато нещо губи стойност, това не го прави лошо. Не го прави погрешно. Това означава, че има определен период, в който това нещо работи. Пустинята не беше наказание. Беше определен период от живота на Божите хора, където да се променят неща в тях, да се научат, да се борят, да устояват, да не се предават. Място, което трябваше да се изкорени Египет от сърцата им, за да не им пречи за бъдещето. Това беше пустинята. За определен период от време е окей. Но ако завещаеш пустинята на детето си и кажеш, ето, завещавам ти пустинята, и се чудиш после, що не можеш да оцени пустинята. Това дете е създадено за повече, създадено за Ханаан. Това е ново поколение. То трябваше да влезе в Ханаан. Трябваше да живее в Ханаан. Там ще да функционира в пълния си потенциал. В пустинята ще оцелява. Не му трябва пустинята, не му трябва място на оцеляване. Трябва му място на изобилие, където да се развие максимално потенциала си и Бог да стане видим, че той е народ. Това беше идеята. Бог да стане видим до толкова, че да може да бъде видим вътре в човека и извън човека. Извън имам пред като свидетелство. И всичко започва с това, каква стойност ти е дадена и каква стойност притежаваш, заради това, че се актуализираш. Не може да бъде добро свидетелство за Христос, ако каниш хората да дойдат с тебе и да бъдат в пустинята заедно с тебе. Защото там е мястото. По-високия стандарт се превзема. Тук ли сте? По-ниския може да го наследиш. Деца вика, някой друг платил цена за него, борил се и ти ще се избуташ живота. Но ако искаш по-висок стандарт, той се превзема. И когато се изправим срещу така наречения враг, защото нали трябва да превземаме, това е идеята на битката, много често цялата ни душа крещи, че хора са причината ние да не успяваме, изместваме фокуса, вместо да се борим срещу нашите страхове, слабости и комплекси, ние изместваме фокуса и се борим срещу хора. И решаваме, че те са проблема ни. А всъщност, за човека, който знае кой е Христос, знае своята истинска стойност, никой не може да му попречи да живее в тази стойност. Нито държава, нито управление в държавата, нито града, нито нищо. Твоята стойност. Тя е свързана с това, че е платена цена. Пак казвам. според това колко е голяма цената, според това разбираш каква е твоята цена. Бог ни би дал по-малко, за да ти придобие. Той не търси изгодното. Типично за хората, които не знаят кои са Христос, те не могат да плащат висока цена за неща, защото се чувстват прецакани. Това е като в магазина отиваш и гледаш нещо скъпо. Как ще се почувстваш, ако го купиш? Знаеш, че е скъпо и въпреки това го купуваш. Ще се почувстваш, че някой ти е отнел от твоята стойност. Накарал ти да стъпиш глупаво. Накарал, ограбил ти е. Същото нещо е цената, която плащаме, за да придобиеме нематериални неща. В момента, в който видим висока цена и казвам, това е прекалено висока цена. И душата ни се чувства прецакана от това, че трябва да плати тая цена. Душата ти казва, не я плащай. Ще намериш нещо по-изгодно. По-добра цена. Душата може да действа като търговец, но не и като някой нещо, което да се пожертва за друг. Когато Христос плати цената за нас, какво получи? Хиляди благодарности. Когато платиш цена, се обогатяваш ти. Отец от един син има после милиони в годините, в вековете, които минава милиони. И постоянно нарастват. Не намаляват, нарастват. И сега в Христос ние сме синове на Бога. И когато погледне към тебе, вижда сина си, Христос. Каква стойност имаш ти, каква стойност има масле? Нужно ли да го обясняваме? И същия човек, който е такава висока цена, е платена за него, казва, не мога си го позволя това, не трябва да си го позволявам, за да не бъда прецакан. Не трябва да плащам цена, за да постигна определени взаимоотношения, дълбочина на определени взаимоотношения. Няма нужда, не искам. Защо? Ако знаеме личната си стойност, бихме плащали според нея, според личната ни стойност, а не според това кой колко заслужава. Защита не е така. Колкото са по-богати, са по-стиснати, примерно ти казвам. Нали знаете? Аз изпълнял клиентите, които съм имал, най-щедрите хора бяха тия, които нямат, пенсионерите. Те бяха най-щедрите. Горе за света, не за църквата. Няма изгодно, няма промоция в духовните неща. Не търси това, не ти трябва. Ако знаеш, че за тебе е била платена пълната цена, толкова пълна, че няма по-голяма от нея. Когато няма по-голяма цена, я наричаме безценно. Има такива произведения на изкуство, които не се продават. Собственост на държавата е и няма цена. Някой ако пита колко струва това, някой може да каже, който се занимава с изкуство, може да предположи каква е цената, казвайки супер висока цена. И въпреки това няма да познае. Защото цената е безценно, не се продава. Всъщност е безценно, защото не се продава. В момента, в който се обяви за продаване, вече има цена. Може да е висока, но вече има цена. И когато говори словото с цена, сте биле купени, означава ти си купен не да си продаваш, после да обявяваш цена, дори да е висока. Пак не е истинска и реална. И спрямо цената, която ти си оценен, спрямо нея придобиваш неща. Спрямо нея постигаш неща. Цената, с която си бил купен от Христос, е твоя истински потенциал. Това е потенциалът ти. има потенциал, който ще се умножи чрез знание, чрез опит и така нататък, но най-големият потенциал винаги ще бъде цената, с която ти си бил купен. Тя определя кой си, какво можеш и какво да направиш. Когато всичко около тебе ти казва, не можеш. Твоята стойност. Вярвам, че Господ връща препосвещението като начин да бъдем постоянно актуални. Препосвещението е как да го обясня с няколко думи, когато искаш да върнеш стойността, която си забравил, която си позволил да намалиш във времето, поради някакви причини. И нещо е загубило тая стойност и ти искаш да се препосветиш, за да може да си върни стойността. Това е препосвещението. Така че вярвам, че част от това да бъдем актуални в Христос е да се препосвещаваме, за да се припомняме не само, а да се установяваме в реалната ни стойност. Не да я знаеш само, да се установиш в нея. Тя да се превърне в начин на мислене. Вярвам още, че актуализирането носи проглеждане. Да видиш правилно какви са хананците. По-големи от мене, по-страшни от мене, или просто хора, които са стопанисвали нещо, което е твое, но ти сега идваш и си го искаш обратно. Не гледаш на ръста им, както Давид не погледна на ръста на Голиат. Вярвам, че ние актуализираме вярата си. Причината да превземеш Ханаан и да се придвижиш, актуализирайки се, е вярата, че това нещо ти принадлежи и нищо няма да те спре да го притежаваш. Не, че си харесал това, което Бог има за тебе. Всички харесват това, което Бог има за тях. Имам предвид, ако наистина прогледнеш и го видиш правилно. Но, дали можеш да победиш всичко в себе си, за да го притежаваш? Щото изглежда несправедливо. Господ хем ти подарява нещо, хем иска да си го превземеш. Как така? И не можем да разбереме, че когато превземаме неща, това ни помага да ги запазим после. Защото си пораснал в това да воюваш. Не просто го оценяш това нещо, но порастваш в това да умееш да воюваш, защитавайки го после, когато го имаш. Много неща ги губим, защото не се борим за тях после. И в случая, ако си актуализирал себе си във времето и си постигнал неща, защото се придвижваш, се променяш, част от актуализацията на живота ти е да съхраняваш и запазваш това, което имаш, което си придобил. Защото ако не си актуализираш, ще се превърнеш в Windows XP. Аз имах един компютър, работеше на DOS 16. Идея си нямам кое това DOS 16. Програмистите знаят, че за тази операционна система се иска много време и много писане, за да постигнеш минимални резултати ефикасно чрез тази система, да ти свърши някаква работа. Сега с едно кликване постигаш много повече от тогава, когато трябваше да пишеш, да знаеш какво да пишеш, не просто да пишеш. Всичко се актуализира, за да бъде по-ефикасно и в по-голяма полза на нас. Това е и за духовните неща е така. Хората не могат да го проумеят. Как така? Поколенията са различни. Идват поколения с по-голям потенциал. След нас ще има поколения с още по-голям потенциал. Те не могат да боравят с до 16, защото това не е за тях. Няма да почнат от място, което ти си почнал, с идеята да продължат делото, което си започнал. Ако искат да го продължат, трябва да стъпят върху това, което си направил и да постигнат повече. За целта трябва да се актуализират. И в духовното е така. И така, актуализирайки вярата си, тя те предвижва напред. Всъщност, една от функциите на вярата е да ни предвижи напред. Да повярваш, че можеш. Това много християни го пренебрегват. Мисля си, че вярата е в това да вярваш, че Бог съществува, после, че те обича, после, че ти е спасил, защото ти обича, и слава на Бога следва и това е. А всъщност, да повярваш, че Бог може всичко чрез тебе, им се струва като малко гордост ми се вижда. Такова е едно смириса. А всъщност, основата на живата вяра е да знаеш, че Бог използва тебе като инструмент за постигане на своите цели. И в такива моменти, когато се изправяме срещу Ханаан и предстои битка, най-вероятно, ако пожелаеш, в тия моменти е изключително важно вярата, която имаш като упование в Бога. Мога всичко чрез теб. А не такъв е живот. Не върши работа това, повярвайте ми. Такъв е живота, те кара да снаведеш главата, да се примириш и да продължиш напред в кавички с наведена глава. И някой ден някой да дойде пред тебе и ти каже, браво, много си смирен. Не е смирение, а примирение. Искам да завърша с това, че чуйте го пак това послание по начин, по който не чувате изисквания и това какъв трябва да бъде живот и пък не е такъв, колко много сте изтървали, пък не трябваше. И това създава гадно чувство за това, че сме постъпвали правилно и най-вероятно няма да имаме сили да постъпим правилно. Не сме постъпвали правилно в миналото, защото и почваме да се наливаме сами. Не го чувайте по този начин. Чуйте го като послание, което баща говори на сина си, на синовете си, на дъщерите си, за своите мечти за тях. И казва, синко, дъще, това си ти. Щом платих за тебе с сина си, означава, че си стойностна и важна колкото него. Не бих платил по-малко, защото сега ти си човек, нали сещаш? Ще ме разочароваш рано или късно. Не, не. Понеже Бог иска да се виждаме в стойността, която ни е дадена, да живеем чрез нея, да мислим чрез нея и да взимаме решения спрямо нея. Вярвате ли в това? Давайте в тая посока. Заедно ще го направим. Това, което вярвам, е, че църквата се изправя срещу битки, не приоритетни битки. Изправяме срещу битки за градове, ще превземаме градове, ще правим това, ще правим големите неща. Те хората не могат да дишат, нямат въздух в личния си живот. Те се задушават в личния си живот, а ти ги пращаш на бойното поле. Ние вярваме, че посланието първо изгражда хората, първо ги прави силни, здравомислещи, свободни. И след това не можеш да ги спреш да постигнат неща. Не можеш да ги спреш. Нашата идентичност не идва от това, което правим, а от това, което сме в Христос. Оттам идва стойността. Ако твоята стойност идва от постижение, един ден ще рухне всичко. И като рухне, какво ще остане? Едно голо самочувствие, което просто хвърля презрение върху другите, обаче те прави сам. Защото никой не иска да говори с тебе и да има взаимоотношение с тебе. Хората трябва да бъдат извадени от буквално от пустинята. Да бъдат измъкнати, предизвикани. Хайде! 40 години обикаляха и новото поколение, което дойде, отиде и си превзе Ханаан, защото то си е тяхно. Защо си е тяхно? Що не повярваха и другите преди това, че е тяхно? Ако не знаеш каква цена е платена за тебе, винаги евтинееш духовно, плащаш по-малко. Не трябва. Плащай като свръхбогат. Ама не такъв, който си знае колко му е богатството, който не знае колко е. Как е това за вас? Добре ли? Вярвам. Вярвам, понеже го усетих вчера, че това е в сърцето ми и това искам да споделя. И пак ви казвам, чуйте го по правилен начин. Много важно. Много е важно. Единствен начин да разбереш истинската си стойност, да чуваш правилно. Иначе няма как да стане. Добре. Нека се помолиме и да изповядаме пред Господ неговия стандарт, неговия модел. Да го приемем, разменяйки го за нашия. Халелуя. Благодарим ти, Господи, за това, което си приготвил за нас, това, което имаш в сърцето си за нас. Винаги ще бъдем благодарни за всичко. Сега ти молим, ако има неща, които ни пречат да влезем в Ханаан, битки, които сме отказали да водим, сме се предали или сме се правили, че ги няма. Молим те днес да ни направиш хората, които първо разбират истинската си стойност, която е в тебе, и след това действа спрямо стойността си. Моля те за това. Нуждаем се. Действията ни, начина на мислене да бъде спрямо стойността, която ни е дадена, а не която ние сме дали на себе си. Отвори очите ни, за да видим реалната ни стойност. Дай ни правилно разбиране за това, че ако цената е била платена и ние сме били купени чрез нея, то тогава притежаваме всичко заради високата цена. Безценната цена. Благодарим ти за това, което предстои пред нас, понеже вярвам, Господи, че пред нас предстоят битки, които са за установяване на божествена актуализация в живота ни. Да дойде разместване, да дойде предвижване напред, промяна. И тя е свързана с искрено, реално осъзнаване, че ние сме създадени, Божи, за такива предизвикателства, такива моменти, за такова време. Ние сме такива. Благодарим ти за това, че всеки един от нас е посят на място, на което не е сам, когато води тези битки. Понеже ти не изпращаш един да води битки, ти изпращаш народа си да води битки. И в тая битка всеки един от нас е повече от победител. Заради цената, която вече е платена за нас. Благодарим ти за стойността, която ни даваш, за битките, които ни даваш и за това, че ни даваш възможност да прилагаме и да живееме спрямо стойността, която ни е дадена да живеем живота си, наслаждавайки се на това, което имаме в тебе. Нека тази божествена актуализация бъде съобразена, Боже, с твоя модел. Не искаме човешки модели, не искаме модела на света. Не искаме нещата, които ни объркват, плашат, комплексират, смачкват. Искаме твоя модел. Твоя модел за предвижване напред. Вярваме, че това е място на препосвещение, това събрание. Вярваме го, че е място на препосвещение. И ако това препосвещение бъде реализирано, ние вярваме, че това ще актуализира максимално живота ни. Ще бъде като летящ старт, като изстрелване. Благодарим ти за това, че ни даваш възможност. Оценяме, поне всяко послание е пореден шанс, възможност, която ти даваш, за може всеки един да се включи и да няма ощетени, но да има обогатени чрез Словото ти. Покланяме се, обичаме ти, Татко. И вярваме, че това, което предстои пред нас, е превъзходно. От слава в слава. Няма да се откажем, няма да се предадеме. И ще се борим за това, което е посято в нас. Тебе, твоята стойност, която ти си ни дал, която ти имаш, е и наша стойност. Благодарим ти, Татко. Благодарим ти. Благодарим ти. Амин. Амин. Бъдете благословени, тия, които ни гледате, тия, които ще гледате на запис събранието. Молим се, с вас сме, подкрепяме всеки един, защото сме семейство. Нямаме това задължение по-човешки, имаме това посвещение. И благодарим се част от това събрание, слушайки, участвайки с духа си, с вярата си. И ви насърчавам, дръжте посланието, което ни прави това, което сме в Христос. Истинското послание, истинската идентичност. Дръжте това. Амин. Бъдете благословени.